Menestys syntyy asiakaskokemuksestaan podcast, jossa kuullaan suomalaisten johtajien ajatuksia ja oppeja asiakaskokemuksen johtamisesta B2B-ympäristössä. Käsittelemme aihetta liiketoiminnan, kasvun ja kilpailuedun näkökulmista. Tervetuloa mukaan!
Hei kaikille kuulijoille! Mun nimi on Salla Seppä ja kirjamme kirjoittajaporukasta mukana tätä podcastia me hostaamassa on myös Liisa Holma.
Terve!
Vieraana meillä tänään on pitkän uran henkilöstöjohtamisen parissa tehnyt muun muassa Rautaruukissa, Stora Ensossa, Finnaarilla työskennellyt ja nykyisin Yleisradion henkilöstöjohtajana toimiva Eija Hakakari. Lämpimästi tervetuloa, Eija.
Kiitokset, Salla. Todella mukava olla teidän kanssanne tänään täällä.
Mahtavaa, että olet. Ja tänään me jutellaan siis Eijan kanssa asiakaskokemuksesta ja erityisesti yrityskulttuurin ja henkilöstökokemuksen merkityksestä osana sitä. Mutta ennen sitä, niin Eija, olisi mahtavaa kuulla hieman sun omasta työhistoriasta henkilöstöjohtamisen parissa ja siitä, mikä erityisesti sua siellä kiinnostaa.
No varmaan tietysti, kun tuota ikävuosia on jo jokunen tuossa tullut, niin voi sanoa, että sellainen 30-vuotinen historia lienee henkilöstöjohtamisen alalta ja tuossa jo jokin aika sitten mietiskelin, kun kysyttiin vähän samaa asiaa, että ei ja mistä sinä innostust, mistä tulee se niin kuin sydämen palo siihen henkilöstöjohtamiseen. Ja yksinkertaisesti se varmaan lähtee se ajatus siitä, että mikä tahansa liiketoiminta tai toimintakehittäminen lähtee ihmisistä. Ja silloin, jos me haluamme onnistua siinä liiketoiminnassa, liiketoiminnan kasvattamisessa, uuden innovoinnissa, niin se lähtee aina siitä, että minkälaista osaamista ihmisillä on, miten yhteistyö, vuorovaikutus sujuu, miten johdetaan, miten tavoitteita asetetaan, jolloin niin kuin se strategia, liiketoiminta toteutuu ihmisten kautta. Ja minusta se on niin kuin mielettömän kiehtova ja innostava, että mitä voi tehdä yrityksen sisällä, että voidaan varmistaa sen yrityksen eteenpäin meneminen. Harva yritys toimii pelkästään paperilla, vaan kyllä siinä on ihmiset mukana ja silloin mä näen, että sen henkilöstöjohtamisen rooli on oleellisen tärkeä. Ja silloin on syytä aina miettiä, että miten siellä strategiassa henkilöstö ja ihmiset ovat mukana, koska sitä ilman ihmisiä se liiketoiminta tai se strategia ei toteudu.
Tosi hienosti kiteytetty. Ja tästä voitaisiin aloittaa sitten siirtyä ensimmäiseen kysymykseen, että kun sä oot ollut niin monen yrityksen henkilöstöjohtajana, niin sä oot ollut tietysti siinä roolissa myös erittäin tärkeässä osassa rakentamassa sitä yrityskulttuuria. Niin miten sä määrittelisit yrityskulttuurin sun omasta näkökulmasta ja mikä siinä sun mielestä on kaikista keskeisintä?
No varmaan sellainen, jos mietin, nyt palaan siihen vähän, että oman urani vaiheisiin ja mitä on tehnyt niissä, niin kyllä varmaan yksi sellainen nimittäjä on ollut muutoksen läpivienti. Voisi tietysti kysyä, että onko tänä päivänä mitään yritystä tai mitään toimintoa, jossa muutos ei olisi jatkuvaa, mutta siellä on ollut aika monessa yrityksessä isostakin muutoksesta kysymys ja siinä se, että miten se kulttuuri sitä tukee, eli miten ne yrityksen toimintatavat mahdollistavat sen. On se sitten vaikkapa kasvun mahdollistamista, jos se kulttuuri on oppinut siihen, että ollaan varovaisia, ei oteta yhtään riskejä, pidetään niin kuin erityisesti tehokkuudesta kiinni, niin se, että käännetäänkin yhtäkkiä toisinpäin, nyt täytyisikin jo kurkottaa vähän eteenpäin, niin se ei ihmisen mielessä tapahdu kovin nopeasti ja siinä mielessä on ollut onnekas, että on nähnyt hyvin erilaisia maailmoja. Mä tein 5 vuotta töitä Kiinassa ja aasialainen, kiinalainen kulttuuri, länsimaiset yritykset. Se oli ehkä se sellainen niin kuin tietyllä tapaa korkea koulu, jos sanon siihen, että mikä on vuorovaikutuksen merkitys ja mikä on sen merkitys, että ymmärretään, miten ihmiset asioista ajattelevat, mikä on sopivaa, mikä ei ole sopivaa. Ja sieltä, jos lähtee niin kuin siitä ajoista, nyt jo 17 vuotta, kun on varmaan, mitä siitä on, 12-13 vuotta, kun on Kiinasta tullut takaisin ja sitten suomalaisissa yrityksissä tai kansainvälisissä yrityksissä, niin kyllä se, että mikä on esimerkiksi johtamispuhe, miten tavoitteista puhutaan, miten osallistetaan ja kuullaan niitä heikkoja signaaleja, niin ne lähtee myöskin siitä kulttuurista, että onko se kovin hierarkkinen, onko siellä lupa olla oma itsensä ja tuoda niitä ajatuksia esille. Et tavallaan monia sellaisia arjen tekemisiä, jotka lähtee aika pitkälle myöskin vuorovaikutuksesta ihmisten kanssa. Että aika nopeastihan, niin kun menee uuteen yritykseen, niin sä ympärilläs kuuntelemalla sä kiinnität huomiota, että täällä onkin tällaiset tavat tai toimintamallit. Ja silloin, kun ollaan muutosta tekemässä, niin silloinhan kaikilla on se yhteinen halu muuttaa ja viedä asioita eteenpäin, niin ne on ollut ehkä hyviä tilaisuuksia myöskin sitten lähteä siitä, että mitkä ovat niitä toimintatapoja, johtamistapoja, siihen, jolla se kulttuuri mahdollistaa sen uuden synnyttämisen ja uuden luomisen. Ja siinä mielessä jälleen kerran tämäkin henkilöstöjohtamisen osa-alue, josta ei reseptikirjaa voi kirjoittaa, mutta hyviä käytänteitä ja enemmän ehkä sitä juuri avoimuutta sille, että ihmisissä on yleensä isot voimavarat käytettäväksi muutoksen läpivientiin, mutta silloin täytyy tuntea ne ihmiset, täytyy tietää, mistä me tullaan, mitkä on ne pelot, mitkä on mahdollisesti ne innostavat asiat, jotka vievät ja kuljettavat eteenpäin. Tuossa on nyt aika monta sellaista, ehkä sirpaleisestikin sellaista pientä asiaa, joista se yrityksen kulttuuri syntyy ja jolla sitä niin kuin voidaan ruokkia.
Mun mielestä jotenkin tosi ihania asioita nostit esiin. Nyt kun mietitään tätä yrityskulttuuria ja sitten taas sitä asiakaskokemusta ja sitten mietitään vielä tätä nykyistä rooliasi Ylellä, niin asiakkaiden tarpeet muuttuu tällä hetkellä tällä media-alalla aika paljon ja aika nopeasti. Ja tämä varmaan on Ylen tekemisessä olennaista ymmärtää niitä median käytön muutoksia. Niin miten tämä asiakasymmärrys, sen kerryttäminen ja käyttäminen, niin miten tätä on Ylellä lähdetty rakentamaan? Tämä on ehkä uuden tyyppinen tavallaan lähestyminen, en tiedä onko, mutta että onko sitä ollut vai onko tämä vaatinut muutosta ja miten kulttuuri auttaa tässä?
Nyt kysyt todella ison kysymyksen ja tästä muista Liisa, että 1,5 vuotta Ylessä ei vielä ihan kaikkea varmaan ole avannut, mutta kyllähän niin kuin Yleisradiossa aivan keskeistä on se, että on myöskin se toimintaympäristöanalyysi, eli tiedetään, mitä meidän käyttäjät, mehän palvellaan, siis meidän asiakkaina on Suomen kansalaiset. Me teemme tuotantoja ja ohjelmia Suomen kansalaisille, joka on niin kuin, musta äärettömän jotenkin kuin merkityksellinen, että sille, mille me suuntaamme. Mutta totta kai Suomen kansalaiset sisältää joukon erilaisia segmenttejä ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa yrityksen asiakkuuksissa. Miten palvellaan, miten nuoret käyttävät mediaa nykypäivänä ja mitä se tulevaisuudessa voisi olla. Sitä seurataan hyvinkin tarkasti ja erilaisten asiakaskyselyiden ja myöskin niin kuin tavallansa käyttäytymistottumuksia arvioimalla nähdään sitä, että mitkä voisivat olla mun mielestä ihan hyvänä esimerkkinä. Tuolta voin kertoa vaikkapa Tohlopin reissulta silloin, kun vielä saatoin matkustaa ja siellä oli meidän digikehitystiimissä, mietittiin niin kuin ihan pienille lapsille sopivia tällaisia pelillisiä formaatteja ja siellä kertoivat, että olivat testanneet tällaista pelialustaa, joka tukisi sitten tällaista ehkä kasvatuksellistakin tarkoitusta, niin olivat olleet päiväkodin lattialla 3-4-vuotiaiden kanssa leikkimässä, että mikä on se tapa ja millä tavalla lapset hahmottavat ja mikä voisi olla sellainen formaatti, joka heille olisi kiinnostava ja tukisi sitä oppimista ja kasvua siltä osin. Eli on monenlaisia, hyvin tarkkaan seurataan koko ajan niin kuin käyttäytymistä, kuinka paljon, miten me saavutetaan ne yleisöt, kun tavoitteena on, että Yle on jokaiselle suomalaiselle rakas ja jokaisen suomalaisen elämässä mukana. Ja silloin niin kun me puhutaan tänä päivänä varmaan esimerkiksi digitalisaatiosta, joka ei todellakaan ole vain nuorten asia, vaan kyllä meitä itse nyt mukaan luen sitten tällaiseksi digipantteriksi, joka käyttää mediaa ihan muilla alustoilla kuin suorana broadcast-lähetyksenä. Eli kuluttajakäyttäytymiset, me halutaan sieltä katalogia ja kirjastoa katsoa niitä sarjoja yhteen menoon vaikkapa yhtenä lauantai-iltana, tai mä haluan, että mun kännykkääni tulee nopeasti viestejä ja mä seuraan uutisvirtaa sitä kautta. Eli ihan samalla tavalla niin kuin se asiakkaan ja toimintaympäristön muutos, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen on tärkeää. Ja sitten tullaan siihen, että kun me nähdään, miten suomalaiset käyttävät mediaa, millä tavalla me voidaan parhaiten sitä tietoa heille jakaa, niin on tosi tärkeää, että myöskin talon sisällä meillä on tavat, jolla sitä tietoa jaetaan, sitä rikastetaan, sitä kokeillaan, opitaan ja ollaan niin kuin jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Yksi varmaan sellaisia mun ehkä lempilauseita on ollut monesti, että kaikki se, mikä on sisäisesti totta, näkyy talosta ulospäin. Ja jos me halutaan tavallaan sitä asiakaskokemusta ja kaikkien suomalaisten tavoittavuutta parantaa, niin silloin se vaatii sen, että meidän talon sisällä myöskin käydään keskustelua, jaetaan niitä kokemuksia ja seurataan sitä tietoa, mitä me asiakkailta saadaan. Tähän kysymykseen ehkä vielä yksi jatko. Mehän saadaan todella paljon asiakaspalautetta. Nyt en ulkoa muista sitä valtaisaa määrää, mutta me puhutaan todella valtavasta määrästä asiakaspalautetta, jota myöskin hyödynnetään ja jota pitää hyödyntää, koska asiakaspalautehan on samalla lahja. Sehän kertoo, että mikä liikuttaa, mikä tavallansa on asiakkaille mieleistä ja mitkä asiat sieltä toistuvat. Tärkeää on muistaa, mikä on Ylen perustehtävä ja se, että me ollaan luotettava, riippumaton ja kaikille suomalaisille yhteinen, toki jokaiselle omanlainen.
Ihanasti sanottu, Eija, ja tähän täytyy nyt jatkokysymyksenä selvästi laittaakin seuraavaksi tämä, että kun te selvästi olette tämmöisessä tunnekokemusbisneksessä, eli Ylen toiminta herättää paljon tunteita teidän asiakaskunnassa, niin paitsi tässä palautteessa, mitä te saatte, koska selvästi kun tunteita on herännyt, niin silloin varmaan puolesta ja sitten rakentavaakin palautetta tulee teidän asiakkailta, niin miten se teillä näkyy siellä arjessa sitten muulla tavallakin kuin palautteena, ja miten te hyödynnette tavallaan sitä, että olette myös niin teidän asiakkailla on niin läheinen suhde teihin?
No kyllähän se on meidän niin kuin tavallansa iholla ja ytimessä koko ajan, jos mietitään, että meiltä tulee jatkuvaa uutisvirtaa, me ollaan koko ajan, me ollaan ympäri Suomea, meidän aluetoimitukset elää siellä asiakkaiden kanssa iholla niitä päivittäisiä tapahtumia, ja sillä tavalla se palautehan tulee niin kuin hyvin lähelle, jos me mietitään, että meillä on ne aluetoimitukset, jotka vaikkapa paikallisuutisista hyvin nopeasti sinne saadaan sitä palautetta. Mutta sen lisäksi kyllähän meidän täytyy olla kiinnostunut siitä, mitä tulevaisuus on. Ja tullaan siihen, että mikä on se meidän uudistumisen ja kehittymisen agenda, että me voidaan tarjota relevanttia tietoa, relevanttia viihdettä, elämyksiä, kokemuksia asiakkaille niillä alustoilla, joissa asiakkaat ovat. Ja sen mä näen niin kuin tosi tärkeäksi, että silloin ollaan mukana myöskin luomassa. Yle Areena on 14 vuotta vanha keksintö. 14 vuotta vanha. Meidän teknologiajohtaja aina muistaa todeta, että se oli niin kuin, se on todella pitkä aika digikehityksessä. Ja senpä takia tavallaan se jatkuva muutoksessa eläminen ja sen tunnistaminen, että missä asiakkaat liikkuu mobiilimaailmassa tai haluavat saada niin kuin ne ohjelmat katsottavakseen silloin, kun se sopivaa on. Ja nyt tietysti ollaan ison urheiluvuoden äärellä, toki jo olympialaisiin valmistaudutaan niin kuin jännityksellä, Euroopan mestaruuskisat jalkapallossa meneillään. Nehän on myöskin sellaisia yhteisten kokemuksen luomisia, joilla toivon, että me yhdessä myöskin edistetään sitä suomalaista yhteisöllisyyttä, me suomalaiset yhdessä isojen asioiden äärellä, joka toisi suomalaisia yhteen. Ei erottaisi toisistaan eikä rakentaisi siiloja suomalaisten välille, vain toisivat suomalaiset yhteen, niin jälleen kerran palaan siihen työn merkityksellisyyteen, että miten voidaan olla yhdessä rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa me jaetaan yhteisiä kokemuksia. Lienee aika lailla selkeää, että tämä aihepiiri on hyvin innostava ja sitä se on myöskin meidän henkilöstölle, jotka niin kuin sydämestään tekevät sitä työtään ihan jokainen päivä, jokaisessa hetkessä.
No just näin. Teillä onkin tosi, tosi monia tämmöisiä konsepteja ja niin kuin sarjoja ja just urheilutapahtumia, jotka on tosi rakkaita todella monelle suomalaisille. Ihan niin kuin pikkukakkosesta alkaen sit johonkin vähän pienemmän kohderyhmän aikuiset sarjaan tai niin edelleen. Ja sä tuossa jo hieman valotit tätä, että tämä työ on merkityksellistä tekijöilleen, mutta jos pikkusen kaivaudun tuohon syvemmälle, niin miten tämä tavallaan näkyy teidän henkilöstökokemuksessa tämmöinen, että te teette tällaista työtä, teillä on tämmöisiä tuotteita tai lopputulemia, jotka on tällä tavalla lähellä ihmisten elämää, niin miten se näkyy siinä sinun työssä HR-johtajana ja niin kuin teidän kulttuurissa yleisesti?
Kun me ollaan tehty meidän strategiaa, miten me tavoitetaan kaikki suomalaiset ja lähdetty sieltä hakemaan niitä painopisteitä, miten me ollaan merkityksellinen, miten me niin kuin saavutetaan suomalaiset, minkälainen on se työyhteisö, miten me rakennetaan talon sisällä sitä innostavaa ja uudistuvaa työyhteisöä, joka tämän pystyy niin kuin toteuttamaan. Me tunnistetaan, me ollaan Suomen suurin luovan työn talo ja luovan työn talossa se tuote, joka meiltä tulee ulos joka päivä, on ihmisten tekemää, sen työyhteisön luomaa ja kyllä silloin niin kuin se, että se siellä strategian osana varmistamassa, että me tavoitetaan, että se merkityksellisyys säilyy, niin aika paljon vahvistetaan sitä yhteisöllisyyttä, johtajuutta ja osaamista yhtenä osana sen vahvistamista, että me joukkueena pelataan. Tämähän on joukkuepeliä, kun yhden ohjelmaformaatin tuottamiseen on aikamoinen määrä erilaisia vahvoja ammattilaisia, jotka tuovat sen osaamisensa siihen pöytään. Siellä on myöskin paljon projekteja, joissa meillä kaikki ei ole välttämättä niin niin kuin kuukausipalkkaisesti työsuhteessa Yleen, vaan meillä on hyvin monimuotoisia freelancereita mukana meidän produktioissa tai alihankkijan kanssa yhteistyössä tehtyjä, jolloin se yhteisöllisyyden käsite, että miten me luodaan sitä kaikille suomalaisille merkityksellistä sisältöä, niin se ei ole vain palkkanauhaan liittyvä asia, vaan silloin kaikki ne, jotka ovat mukana niissä produktioissa, että heille on keskeistä tietää, että mille kohderyhmälle, miten me ollaan tekemässä, miksi me tätä työtä tehdään suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Ja mä luulen, että se siellä arjen puheessa oli se infotilaisuudet, on se ne johtamispuheet, kun mietitään, mitä tämän päivän ohjelmaformaatteja luodaan, niin kyllä se työn lähtökohta, niin sanottu purpose, on merkityksellisyys, on siellä niin kuin jokaisen puheessa. Se on monella se syy niin kuin myöskin hakeutua meille töihin ja kokea sitä yhteisöllisyyttä ja sitä huolenpitoa suomalaisista ja suomalaisuudesta.
Kiitos, Eija. No, miten sitten sanoisit, että Ylen kulttuuri eroaa niin kuin asiakaslähtöisyydessään, esimerkiksi jos vertaa näihin teollisuusyrityksiin, missä sä oot ollut henkilöstöjohtajana myös, vai eroaako se? Eli onko se asiakas yhtä lähellä tai kaukana, tai onko siellä mitään eroja sen, niin kuin, sen suhteen, että ne yritykset ovat erityyppisellä toimialalla?
Tuo onkin erinomainen kysymys Salla, ja ehkä se nyt taas varmaan lähde vähän kauempaa, mutta mä taisin sanoa, että yksi se, mikä on mun työni, niin kuin antaa sille vahvan merkityksen, on, että ihmiset luovat sen liiketoiminnan. Ja vaikka toki luovan työn talossa niin kuin ihmisiin liittyvät asiat on niin kuin todella isosti siellä pöydällä. Mutta kyllä mä sanon, että puhutaan konepajasta tai puhutaan niin kuin raskaasta teollisuudesta, ihmisten vuorovaikutus, myynti tapahtuu ihmisten välillä. Kyllä ne on ne ostajat ja tilaajat, jotka niitä tehtaita tekevät, niin ovat myöskin niin kuin ihmisiä ja myyjät. Eli että kyllä siinä tilanteessa puhutaan myöskin samalla tavalla siitä, että miten se yrityksen henkilöstö heijastaa oman työnsä kautta sen yrityksen arvomaailmaa ja sitä kulttuuria, ja se näkyy. Ja siitäpä syystä, että toki on varmaan niin kuin selkeää, että silloin kun ollaan tällaisessa kuluttajapainotteisessa, vaikkapa niin kuin Finnairin osalta, jossa se koko tuote on niin kuin päivittäin asiakkaan iholla ja läsnä, niin siellä korostuu se asiakaskohtaaminen. Mutta ihan samalla tavalla voisin sanoa, että teollisuusyrityksissä me puhutaan siitä, että miten asiakas kohdataan, miten asiakkaan kanssa kommunikoidaan ja mikä on se organisaatio sisällä, joka sen asiakkaan tarpeet ja ehkä sitten joskus reklamaatiot niin kuin tuottaa sille organisaatiolle syötteeksi. Organisaatio, joka oppii, kokeilee, keskustelee vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja rakentaa sitä kautta sitä omaa tarjoamaansa, niin mä luulen, että aika moni yritys menee tämän alle ja tämän niin kuin teesin käyttäjäksi. Ja siinä mielessä niin kuin ihmisyys, ihmisen käyttäytyminen ja siihen vaikuttaminen on se yksi yhteinen nimittäjä asiakaskokemuksen synnyssä.
No kyllä, just näin. Miten koet, että miten hyvin nyt sinulla on laaja kokemus erityyppisistä yrityksistä, niin miten hyvin tämä työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen välinen suhde tunnistetaan ja millä tavoilla, mitä ikään kuin hyviä keinoja johtaa tällaista asiakaskeskeistä kulttuuria olet matkasi varrella oppinut?
Mä saatan olla nyt jotenkin yltiöpositiivinen, mutta tai mä kiinnitän huomioni asioihin mä oon näkevinäni, että asiakaskeskeisyys on vahvasti noussut ja se, että käyttänyt usein termiä it's all about people, joka lähtee siitä, että varmistetaan hyvä henkilöstökokemus voidaksemme tuottaa hyvää asiakaskokemusta, on useammalla yrityksellä siellä pöydän kulmalla ja osana strategiaa tai osana sitä, että näiden kahden asian liittäminen yhteen, sehän ei ole muutenkaan mikään uusi keksintö, vaan kyllähän tästä tutkimustietoa löytyy siis vuosikymmenien takaa yliopistojen tutkimuksia, miten niin kuin henkilöstökokemus siitä, miten tyytyväisiä ollaan, miten osaamista on kehitetty, miten se vaikuttaa sen yrityksen menestymiseen. Ihan samalla tavalla enenevässä määrissä, että niin kuin jopa tutkitaan sitä, että mikä on asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen suhde toisiinsa. Mutta tuohon kun kysyt, että millä siihen voi vaikuttaa, tämä ei ole mikään tällainen kirjan oppinut, vaan ehkä nyt niin kuin ihan oma näkemykseni, että kyllä aivan keskiössä se on se, että onko meillä yhteinen fokus, onko se yhteinen fokus nimenomaan koko yrityksellä tuoda se hyvä asiakaspalvelukokemus, onko se asiakas siellä niin kuin keskiössä, jonka pohjalta yhdessä otetaanko me se henkilöstö mukaan rakentamaan sitä, se yhteinen nimittäin. Ja mihin suuntaan me ollaan menossa, on aika keskeinen osa sitä kulttuurin muutosta tai muutoksen tekemistä. Et vaikka kulttuurista voidaan puhua myöskin tällaisia hyvin, niin kuin sanotaanko, pehmolauseita ja vähän niin kuin höttöpuhetta, ja mä en voi sietää sitä, koska niin kuin kulttuurin tekeminen ja rakentaminen lähtee siitä, että se on tavoitteellista, se on osallistavaa, siinä oikeasti vaaditaan uudenlaisia osaamisia, se vaatii palautetta, se vaatii struktuuria ja rakennetta siltä organisaatiolta, miten se toimii. Ja silloin niin kun ne arvot, joilla sitä yrityksellä on, niin nehän näkyvät silloin niissä rakenteissa, kulttuureissa, tavassa toimia. Ja silloin niin kuin vaikuttamalla näihin arjen tekoihin siellä yrityksen sisällä pystytään vaikuttamaan myöskin siihen, että mikä se kulttuuri on, miten se toimii, mistä siellä palkitaan. Ja jos siellä kaiken keskiöön, että miksi me tätä työtä teemme, me teemme sitä asiakkaille, me rakennamme asiakkaille paperitehtaita tai me rakennamme asiakkaille uutta kulttuuriohjelmaformaattia, niin kyllä se on myöskin se liima, joka tuo sen työkulttuurin yhteen. Ja sen takia kulttuuripuhe ei ole niin sanottua pehmopuhetta, vaan työkulttuuripuhe on se kaikkein oleellisin tekijä siihen yhdessä sen henkilöstön kanssa rakennettavaksi, joka varmistaa sen yrityksen toimintapohjan.
Todella hyvin sanottu, ja Liisan kanssa tässä voidaan vaan nyökytellä tälle, olemme niin samaa mieltä tästä. Sen mä olisin vielä kans kysynyt, että kun on selvä, että ne tietyt toimintatavat, mitkä siellä arjessa näkyy, niin sieltähän se kulttuuri sitten muodostuu, ja se kertoo siitä kulttuurista, että miten ihmiset toimivat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään, niin voitko vielä kertoa vähän siitä, että minkälaisia, esimerkiksi onko teillä jotain tapoja jakaa hyviä käytäntöjä ja jollain tavalla juhlistaa sitä oikeanlaista toimintatapaa ja sitä, mikä edelleen vahvistaa sitä kulttuuria, toivotunlaista kulttuuria.
No kyllähän meillä puhutaan paljon ketterästä kehittämisestä ja ketteristä tavoista ja retrot ja feedback loopit on niin kuin kovassa arkikäytössä niin kuin monessakin osaa meidän organisaatiota, jolloin niin kuin, kyllä sieltä löytyy myöskin se, että miten me reflektoidaan niin kuin tekemistämme. Tuleeko siitä reflektiosta niin kuin arjen tekemistä? Mikä tässä onnistui ja miten sitä voidaan jakaa eteenpäin? Ja tämä kaikkihan vaatii niin kuin sitä vuorovaikutusta, että me pysähdytään, me jutellaan sen meidän tiimin kanssa tai sen tiimin kanssa, jonka kanssa on rakennettu, ja opitaan yhdessä siitä. Ja kyllä nämä tavallansa tällaiset pienet oppimishetket on niitä, jotka rakentaa niitä eteenpäin. Ja sitten se toinen, jos puhutaan tällaisesta niin kuin, reflektiosta, niin sitten on myöskin pysähtyminen. Onko meillä aikaa ajatella? Onko meillä aikaa niin kuin miettiä, että mitäs mä kuulinkaan? Onko mulla aikaa kysyä mun kollegalta, mitä sulle kuuluu ja miten sä koit tämän? Tai onko mulla aikaa pysähtyä ja kerätä sitä? Se mä näen, että on yksi sellainen niin kuin oppi, josta mä ennustan siis maailmassa uutta mustaa. Oppiminenhan on meillä niin kuin se jota kautta, ei se mitä me tällä hetkellä osataan, vaan mikä on meidän oppimiskyky. Niin kyllä se vaatii sitä, että sä pysähdyt ja sä poimit sieltä ajatuksia ja synnytät ehkä sitä kautta uusia ajatuksia, ja sen takia on niin oleellisen upeaa, että meidän työyhteisöt olisi moninaisia, rikkaita, joissa niin kuin kukin saisi sitä omaa osaamistaan kehittää ja omalla osaamisellansa myöskin loistaa.
Loistavaa. Hei, kiitos Eija. Meillä rupeaa aika loppumaan, vaikka tämä aihe on aivan ihana ja tätä keskustelua olisi ihana jatkaa pitkään, mutta mä kysyisin loppuun tämmöisenä niin sanottuna premium-vinkkinä meidän kuuntelijoille, jota me aina näissä podcasteissa kysytään, niin kertoisitko, mikä on sinun vinkkisi suomalaisille B2B-johtajille asiakaskokemukseen liittyen?
Asiakaskokemus on kohtaamista. Arvosta sitä ja järjestä sille aikaa myöskin itse.
Aivan, siis ei olisi voitu pyytää parempaa vinkkiä. Tämä on ihan mahtava.
Kiitos Eija todella paljon munkin puolesta. Ja tästä tuli ihania inspiroivia vinkkejä ja näkemyksiä ja pysähtymistä ja reflektiotakin mun mielestä, ja ainakin meille myös, jotka saatiin tässä kuulla sun ajatuksia asiasta. Ja ihanaa, että me voidaan jakaa sen monien meidän kuulijoiden kanssa myöskin. Kiitos tosi paljon, että saatiin sut mukaan, ja ihanaa kesän jatkoa.
Lämmin kiitos, että sain olla mukana inspiroitumassa yhdessä teidän kanssanne. Ihanaa kesää teille ja kaikille kuulijoille.
Kiitos.
Tämä oli podcast B2B-asiakaskokemuksesta. Kirjamme Menestys syntyy asiakaskokemuksesta, B2B-johtajan opas, ilmestyi keväällä 2021. Voit lukea aiheesta lisää verkkosivuiltamme b2basiakaskokemus.fi. Podcastin tuottavat kirjan kirjoittajat Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori, Salla Seppä, Riikka Tanner ja Liisa Holman.